ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა რადონაია უძღვები. საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის საპროტესტო აქციის ფონზე შეიკრიბა.
ეს არის კვაზი დემოკრატია, სადაც ავტორიტარიზმი იყენებს დემოკრატიის ელემენტებს, რომ თავი გაასახოს, რომ ვითომ არ არის ავტორიტარიზმი.
ყავს ისეთი ოპოზიცია, როგორიც ყავს, მაგრამ მისგან ველოდებოდით ნამდვილ ქმედის ნაბიჯებს. მარტო მათი არსებობა კი არ გვეგრძნო, არამედ მოქმედებები.
25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის დღეა.
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობა მსოფლიოში ადამიანის უფლებების დარღვევის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა.
ამ თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტი, რომელსაც ოპოზიცია და პრეზიდენტი არალეგიტიმურად აცხადებენ, დღეს პირველ სხდომას შეიკრიბა. ამ სხდომას მხოლოდ ქართული ოცნებიდან არჩეული 99 დეპუტატი დაესწრო, მათ შორის მართული პარტიის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი ბიძინა იონიშვილი. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა პარლამენტის 150 დეპუტატის უფლება მოსილება ცნეს, პარლამენტის თავმჯდომარედ ისევ შალვა პაპუაშვილი აირჩიეს, მის პირველ მოადგილედ გიავოლსკი და მოადგილეებმა თეა ტულკიანი და ნინო წილოსანი. დღევანდელ სხდომაზე ასევე აირჩიეს კომიტეტების თავმჯდომარეები. პარლამენტის შენობასთან მობილიზებული იყო პოლიციის საკმაოდ დიდი კონტინგენტი. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა, მათმა ნაწილმა, ღამე გაათენა საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოსთან, დილიდან პოლიციის რაოდენობის მატებასთან ერთად შეიზღუდა მათი მაქსიმალურად მიახლოება პარლამენტის შესასვლელებთან. საპროტესტო აქციის მონაწილეები პარლამენტთან აღმართულ რკინის კონსტრუქციებზე ხელის ბრახუნით აპროტესტებდნენ მე-11 მოწვევის პარლამენტის შეკრებას. აქციის მონაწილეებმა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს შენობას ასევე კვერცხები ესროლეს და შავი საღებავი შეასხეს. საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ დღევანდელ სხდომას არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს, რადგან არჩევნების მასობრივად გაყალბება მძირი გამოუთხარა ლეგიტიმურობას. მან უარი თქვა პირველი სესიის მოწვევაზე და კონსტიტუცია სალმეზურაბიშვილის განცხადებით არ ცნობს ვინმე სხვის უფლებამოსილებას საამისოდ და გარდა ამისა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა, რომელსაც გადაწყვეტილება ჯერ არ გამოუცხადებია. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართა 30-ზე მეტმა ოპოზიციონერმაც. თავის მხრივ ოპოზიციამ, რომელმაც პარლამენტში მანდატები მოიპოვა, დღეს კიდევ ერთხელ გამოაცხადა, რომ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას არაპირებს და მანდატებზე უარს ამბობს. პარლამენტთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე პირველი, ვინც საჯაროდ გამოაცხადა, რომ უფლებამოსილების მოხსნის განცხადებით პარლამენტს მიმართა, გიორგი ვაშაძე იყო. დღეს საღამოს პოლიტიკურმა გაერთიანებამ კოალიცია ცვლილებისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიმართა თავისი საარჩევნო სიის მოსახსნელად, როგორც ამ გაერთიანების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, მას მოჰყვება პარლამენტისთვის განცხადებებით მიმართვა უფლებამოსილების მოსახსნელად. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერად კიდევ ერთხელ დღეს არჩეულმა მამუკა მდინარაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ მე-11 მოწვევის პარლამენტის მანდატებზე მართველი პარტიიდან უარს იტყვიან ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი, პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი ღარიბაშვილი და პოლიტიკური მდივანი ირაკლი კობახიძე. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ისევ ირაკლი კობახიძეს წარადგენს. ამ კვირაში მე-11 მოწვევის პარლამენტში წარმოდგენილი ქართული ოცნების დეპუტაცია აპირებს, რომ მთავრობას ნდობა გამოუცხადოს. სამთავრობო ცვლილებები დღეს ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა დილით მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. დღევანდელ მთავრობაში სამი მინისტრი შეიცვლება. საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე ილია დარჩიაშვილს შეცვლის ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი მაკა ბოჭორიშვილი. იუსტიციის მინისტრის თანამდებობაზე რატი ბრეგაძეს შეცვლის ასევე ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ანდრი ოხანაშვილი, მართველი პარტიის უმრავლესობის კიდევ ერთი დეპუტატი დავით სონღულაშვილი შეცვლის ოთარ შამუგიას გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის თანამდებობაზე. უფრო მეც პარლამენტის შიგნით და მის გარეთ დღეს განვითარებულ მოვლენებზე თქვენ წაიკითხავთ და ნახავთ ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე. რუსეთის ჯარებმა დღეს მორიგიერში მიიტანეს უკრაინაზე, მათ შორის სარაკეტო შეტევა განხორციელდა ქალაქებზე, ხარკოვსა და ოდესაზე. ხარკოვის ცენტრზე იყო სარაკეტო დარტყმა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით საოკუპაციო ძალებმა ქალაქზე იერში მიიტანეს S-400 ტიპის რაკეტებით. ქალაქის ცენტრში დაზიანდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა და 23 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიჭრა. ადგილობრივი ხელისუფლება სარაკეტო შეტევის თაობაზე იუწყება ოდესის ცენტრზე, სადაც სუმცირეთ 11 ადამიანი დაშავდა. ასევე დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. თავის მხრივ უკრაინის თავდაცვის ძალებში დღეს განაცხადეს, რომ 25 ნოემბერს დრონები თიერში მიიტანეს რამდენიმე ობიექტზე რუსეთის კალუგის ოლქში. კერძოდ, როგორც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის წყაროები აცხადებენ, დარტყმა იყო სათბობ ენერგეტიკული კომპლექსის ობიექტზე, კონკრეტულად კი კომპანია კალუგა ნეფტეპროდუქტის ნავთობის ბაზაზე. თავად ეს კომპანია კონცერნ როსნეფტის შვილობილი საწარმოა. გარდა ამისა, უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოსთან არსებული დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ანდრი კოვალენკომ განაცხადა, რომ დრონები შეტევა იყო კალუგაში მდებარე ქარხანა ტაიფუნზე, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ნაწილია და აწარმოებს რადიოელექტრონული დაზვერვის და კავშირის საშუალებებს, ოპტიკურ ელექტრონულ სისტემებს და კომპონენტებს სარაკეტო და საავიაციო სისტემებისთვის. რუსეთის კალუგის ოლქის გუბერნატორმა დრონებით შეტევა გამთენისას დაადასტურა, ისიც თქვა, რომ ერთ-ერთ საწარმოში ხანძარი გაჩნდა, თუმცა კონკრეტულად რა საწარმოა ეს, გუბერნატორს არ დაუკონკრეტებია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით კი კალუგის ოლქში 8 უკრაინული დრონია განადგურებული. რუმინეთის პრეზიდენტის არჩევნებში ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო პირველივე ტურში გამარჯვებისთვის საჭირო ხმების მიღება, თუმცა პირველ ადგილზე გავიდა ულტრამემარჯვენე კელინ ჯორჯესკო, რომელიც საარჩევნო მარათონის ფავორიტად არ ითვლებოდა. 24 ნოემბერს ჩატარებული კენჭისყრის წინასწარი შედეგებით მან ხმების თითქმის 23% მიიღო. მეორე ადგილზეა ლიბერალური პარტიის კანდიდატი ელენა ლასკონი. 8 დეკემბერს სწორედ ამ ორი კანდიდატის მონაწილეობით ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური. მესამე ადგილზე გავიდა რუმინეთის სოციალ-დემოკრატი პრემიერ-მინისტრი მარჩელ ჩოლაკო, რომელსაც წინასწარი გამოკითხვებით გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებდნენ. არჩევნებში მარცხის შემდეგ მან დატოვა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღმსავის უფლება. ჩვენ ისე უბრუნდებით საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას, რომლის ჩატარებაც დღეს უზრუნველყო მართლმა პარტია ქართულმა ოცნებამ. 99 დეპუტატი, რომელიც ქართული ოცნებიდან აირჩიეს საქართველოს პარლამენტში, დღევანდელ სხდომას ესწრებოდა. მოგვიანებით ერთმა მათგანმა დატოვა სხდომა, როგორც ქართულ ოცნებაში განაცხადეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. როგორც უკვე გითხარით, დაკომპლექტდა პარლამენტის სპიკერატი და ასევე კომიტეტები. ოპოზიცია საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს უკვე დიდი ხანია აპროტესტებს 26 ოქტომბრის შემდეგ პრაქტიკულად. თუმცა თავად ოპოზიციის ქმედებებსაც დღეს არაერთი ადამიანი აკრიტიკებს, ისინი, ვინც საპროტესტო მოძრაობაში აქტიურად იყვნენ ჩართული. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს. ქართულ მაოცნებამ ოპოზიციის და პრეზიდენტის შეფასებით არალეგიტიმური პარლამენტის პირველი სხდომა საპროტესტო აქციის ფონზე ჩაატარა. დღევანდელი აქტით ხელისუფლება ერთი თავის დახურვას ცდილობს და მას არ განვიხილავ პროცესის საბოლოო შედეგად, გვითხრა იურისტმა ფოკი ფაჩულიამ. ის იმ იურისტებს შორისაა, რომელთა შეფასებით, სანამ საკონსტიტუციო სასამართლო არჩევნების შედეგების შესახებ პრეზიდენტის სარჩელს განიხილავს, პარლამენტს უფლებამოსილების ცნობის უფლება არ ჰქონდა.
თუ რომელიმე მანდატის მქონე დეპუტატის კონსტიტუციურობის საკითხი არის სასამართლოში ჩაჩერებული, მაშინ და არა აქვს პარლამენტს იმის უფლება განიხილოს ზოგადად მისი მანდატის დამტკიცების საკითხი. ნუ მანდატის დამტკიცების საკითხი თუ არ განიხილება, მაშინ საერთოდ პარლამენტი ვერ შედგება და ამას ვეჯახებით.
ფოკი ფაჩულიას თანახმად ქართულმა ოცნებამ კონსტიტუციაში 7 წლის წინ შეტანილი ცვლილებები შეძლო პირველი სხდომა პრეზიდენტის გარეშე მოეწვია.
ოპოზიციის რაღაც ნაწილს ჰქონდა არასწორი პოზიცია, რომ თითქოს და პირველი სხდომა ვერ შედგებოდა, რადგან 18 მოკლში გარკვეული წერია, რომ ეს არის პრეზიდენტის უფლებამოსილება, თუმცა ეს არ არის მოქმედი პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება. ანალოგიით შეეძლოთ, რომ წასულიყვნენ, ეს კონსტიტუცია მათი დაწერილია და ძალიან კარგად აქვთ ეს ვარირების შესაძლებლობები დატოვებული და ასეთაც მოიხსნენ. ანალოგიით წავიდნენ, სხდომა მოიწვია თავმჯდომარემ, ჩაატარა უხუცესმა წერილობა, ისე როგორადაც მოიწყვეს მათ ეს კანონმდებლობა.
იურისტი ფოკი ფაჩულია საპარლამენტო არჩევნების შედეგებისადმი მოქალაქეების პროტესტს ლეგიტიმურს უწოდებს. მისი შეფასებით სამოქალაქო საზოგადოების ხმა სამართლიანად არაერთხელ გაისმა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ, თუმცა მოქალაქეთა მოლოდინს ვერ ამართლებენ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები.
ველოდებოდით ნამდვილ ქმედით ნაბიჯებს, მარტო მათი არსებობა კი არ გვეგრძნო, არამედ მოქმედებები. თან ეს მოქმედებები უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად თანდერული, შეწონილი სიზუსტით, რაც მთავარია სამართლიანი ღირსეული. ბევრი სხვა შემოვიდა, რასაც ველოდებოდით და ველოდებოდით ლეგიტიმურად და სამართლიანად, იმიტომ რომ იმის ჩაუნაცვლებლად ანიხილავს ეს ხალხი თავიანთ თავს. პრეტენზია მხოლოდ სირთულის აწევაზე მათ თავად გამოთქვეს და ამიტომ ლეგიტიმურია, რომ ჩვენც დაგვება და მოქალაქეებს გარკვეული ბოთხოვნები ხომ მათი მისამართით. მაგრამ ჩვენ მოვისმინეთ, რომ სევ ჩახსნიდნენ და პარლამენტი ვერ შედგებოდა. ესევე როგორც პირველ ეტაპზე კონსტიტუცია განიმარტა არასწორად, რომ საერთოდ პირველი სხდომა ვერ ჩატარდება. ეს პრობლემებია.
საქართველოს პარლამენტში მხოლოდ ერთი პარტიის ქართული ოცნების წევრების შეკრებას და სხდომის ჩატარებას არადემოკრატიულ პროცესს უწოდებს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი მათე ჩაბიჩაძე. როგორც ამბობს, მრავალპარტიული დემოკრატიის ნაცვლად არჩევნების შემდეგ ქვეყანამ ერთპარტიული მართველობა მიიღო, რაც მიუღებელია მოქალაქეთა დიდი ნაწილისთვის. მათე ჩაბიჩაძის შეფასებით, არჩევნების შემდგომმა პერიოდმა აჩვენა, რომ ბარიერ გადალახულ ოპოზიციურ პარტიებს სხვადასხვა მიზეზით არ აქვთ სამოქმედო გეგმა.
კონკრეტული გეგმა უბრალოდ ვერ იქნება, იმიტომ რომ ბევრი ცვლადია, ბევრი მოთამაშე ამ ოპოზიციურ სპექტრში, რომელიც არის. მართალია, რომ საერთო მიზანია ყველასთან მოქმედების გეგმა არის ხოლმე სხვადასხვა და ეს ართულებს რაღაცა მოკლე ვადაში რაღაც ტიპის კონკრეტული გამოცანების შესრულებას. საბოლოო ჯამში მეტი გამოსავალი უბრალოდ ჩვენ არ აქვს. ეს არის ძელვადიანი ფაქტია, ხო? იმიტომ რომ დღესაც ნახევარ საქართველოს იქ დამდგარი ყო, ისინი ამას მაინც გააკეთებდნენ. იმათაც არ აქვს მეტი ხარ, რომ არ დაიტოვეს არანაირი გზა და არანაირი გამოსავალი.
ოპოზიციური პარტიების მიმართ ნდობის ნაკლებობაზე საუბრობს პოლიტიკის მკვლევარი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი შეფასებით, ისევე როგორც არჩევნებამდე, არჩევნების შემდეგაც პოლიტიკოსების ქმედება მოქალაქეების საჭიროებებს არ პასუხობს.
ესენი ცდილობენ საზოგადოება მართოთ და საზოგადოებას არ ჭირდება მაგათი მართვა. ამ ხალხმა ვერ შეძლეს პოლიტიკურ ღირსშესრულში და პოლიტიკურ ინსტრუმენტში გადათარგმნა იმ უზარმაზარი 300,000-იანი მიტინგის, რომელიც იყო მაისში და ივნისში. ამ ხალხმა ვერაფერი ვერ გააკეთეს, იმიტომ რომ პიროვნული ამბიციები, პიროვნული ინტერესები გაცილებით უფრო მაღლა უდგათ. ანუ ეს არის ხალხი, რომელიც როგორც ქართული ოცნება დაცლილი აღირებულებებისგან, თვითონ ვერ გაურკვევიათ რა არ წამთ და რა არ წამთ, თვითონ არ იციან სად არის მათი რეალური ადგილი, არ გააჩნიან გრძელვადიანი შედვები და მოქმედებენ მოკლევადიანი, ასე რომ ვთქვათ, რაღაცა პროგრამები.
ნუგზარ კოხრეიძის მოსაზრებით, საქართველოში ერთბა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ მოახდინა ხელისუფლების მონოპოლიზება და დაიქვემდებარა ყველა უწყება, თუმცა არადემოკრატიულად არჩეული მთავრობა მოქალაქეების ნდობას ვერ მოიპოვებს.
ეს არის კვაზი დემოკრატია, სადაც ავტორიტარიზმი იყენებს დემოკრატიის ელემენტებს, რომ თავი გაასახოს, რომ ვითომ არ არის ავტორიტარიზმი. სინამდვილეში კი აბსოლუტური მორჩილება ყველა ინსტიტუციის, აბსოლუტური ფლობა ყველა ძალაუფლების, რაც კი ქვეყანაში არსებობს, არის ავტორიტარიზმი და მას აქვს სხვადასხვა გამოვლინებები. მართველმა პარტიამ დააკანონა უკანონობა, როცა კანონი ირღვევა, სანამდე არსებობს განსხვავებული წაკითხვა, სანამდე არსებობს ინტერპრეტაცია და სანამდე არსებობს რიჩვი, ამ პარლამენტის მიერ არჩეული ნებისმიერი მთავრობა იქნება არალეგიტიმური და არასრულყოფილი.
25 ნოემბერს საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა საპროტესტო აქციის ფონზე ჩატარდა. ოპოზიცია პარლამენტის მანდატებზე უარს ამბობს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტთან ერთად 26 ოქტომბერს არჩეულმა აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ხვალ 26 ნოემბერს პირველი სხდომა უნდა გამართოს. ადგილობრივი ოპოზიცია და სამოქალაქო აქტივისტები საპროტესტო აქციისთვის ბათუმში ხვალისთვისაც მემზადებიან. ადგილობრივი პოლიტიკოსების და აქტივისტების ნაწილი საპროტესტო აქციაში საქართველოს პარლამენტთან თბილისშიც მონაწილეობდა. უფრო მეტს ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
25 ნოემბერს თბილისში საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისთვის ბათუმიდან ოპოზიციის წარმომადგენლების გარდა სამოქალაქო აქტივისტებიც გაემგზავრნენ. მათ შორის ციალა ქათამიძე, რომელიც ამ გაზაფხულზე ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. დღეს იმედგაცრუებულია, რადგან მოქალაქეთა პროტესტის მიუხედავად ქართულმა ოცნებამ პარლამენტის უფლებამოსილებას ცნო.
დადგადრო, რომ არსებული რეალობის გადააზრება მოახდინოთ სწორად იმისთვის, რათა დავაგრძელოთ ბრძოლა რუსულ რეჟიმთან საქართველოში. მე მიწერა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აპროტესტებდნენ რუსული კანონის საქართველოში შემოღებას, ისე მზად იქნებიან მოსულის ხანებში, რომ გააგრძელონ ეს ბრძოლა.
ახლა ბათუმელი აქტივისტები ემზადებიან აჭარის ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომის გასაპროტესტებლად. სხდომა 26 ნოემბერსაა დანიშნული.
აუცილებლად მივალდა ვეტყვი გარედან ქართული ოცნების წარმომადგენლებს უმაღლეს საბჭოში, რომ ისინი არიან რუსული მართველობის გამტარებლები ამ ქვეყანაში.
თბილისში აქციაზე იმყოფებოდნენ ოპოზიციური პარტიების ბათუმელი ლიდერებიც. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ანთაძე აცხადებს, რომ საქართველოს პარლამენტის შეკრების მიუხედავად ბრძოლა არ დასრულებულა.
ჩვენს წინ მიზანი ერთია, ეს არის საქართველო. საქართველოს ყვანილი დღე, საქართველოს მომავალი. ასე რომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება ასევე, რა თქმა უნდა, პარტიების მხრიდან ახლა შემდეგი დაბეჭი, რაც უნდა იყოს, როგორც იცით, მანდატის აღიარება მოხდა და პარლამენტის მიერ და ინდივიდუალური განცხადებები უნდა დაიწეროს მანდატის დატოვებაზე. რამდენიმე პარტიამ განაცხადა და ეს ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს ერთ მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი ყველაზე ძვირფასია, რაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ და რაც შეიძლება უკონტეს ორიენტირია.
თბილისის აქციაში მონაწილეობდა პარტია ლელოს წევრი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი ვაჟა დარჩია. ის უკმაყოფილებას გამოხატავს იმის გამო, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატების მიერ მანდატებზე უარის მიუხედავად მათი უფლებამოსილება მაინც ცნეს.
150 დეპუტატი ოფიციალურად დაადასტურეს, წარადგინეს თითქოს კაბინეტიც, სადაც ცვლილებებიც იყო, თუმცა ვნახეთ, ხო, ეს არალეგიტიმურობა დადასტურდა იმით, რომ ერთი ინსტიტუტი ფაქტობრივად სახალხო დამცველის სახით იყო ამ ორგანოში წარმოდგენილი, არანაირი ელჩები არ ყოფილა, ხო, ფაქტობრივად დამოუკიდებლობის ისტორიაში ესეთი პარლამენტი, როცა არც ერთი დიპლომატი არ იყო პირველ სხდომაზე და ეს იყო სახე ფაქტი იმისა, რომ ეს არჩევნები არის არალეგიტიმური. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებით ამ ქცევით, რა თქმა უნდა, ამას ადასტურებთ.
ქართული ოცნების წევრი, აჭარის ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ტიტე აროშიძე დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციური პარტიები, როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში მანდატებზე უარს არ იტყვიან. აროშიძის თქმით, საპროტესტო აქცია ხელს ვერ შეუშლის ვერც აჭარის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ცნობას.
მათი პროტესტიც იქნება კიდევ ერთი მცდელობა იმისა, რომ რაღაცა დაანახონ საკუთარ ამორჩეველს, რომ აპროტესტებენ. ჩვენ თამამად შევიძლია ვთქვათ, რომ შეუძლიათ ჩახსნანციები, ჩვენ არა ვართ ამისი წინააღმდეგი, თუმცა მიუხედავად მათი რუტინული სიტყვებისა მუდმივად და მათი ფარისეული განცხადებებისა, ჯერ ერთ დეპუტატსაც კი არ მოუმართავს არც უმაღლესი საბჭოსთვის, არც უმაღლესი საარჩევნო კომისიისთვის სიების ჩახსნასთან დაკავშირებით, მათ შორის არც ბოიკოტთან დაკავშირებით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არალეგიტიმურად თუ კი ცნობენ, ისინი არ უნდა შემოვიდნენ არც პარლამენტში და არც უმაღლეს საბჭოში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ისინი არიჭრიან იმ თოც, რომელზეც ზიან და იტოვებენ უკან დასახელ გზას და შემდგომ პირობას უდებ იმისას, რომ ისინი სულ მალე განაცხადებენ, რომ ჩვენ ვასრულებთ ხალხის დაკვეთას და უნდა შევიდეთ უმაღლეს საბჭოში, ან უნდა შევიდეთ პარლამენტში. ეს იქნება მათი საბოლოო განცხადება.
ბათუმში ხვალ დაგეგმილ აქციაზე მისვლას არაპირებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში პარტია გირჩისის პირველი ნომერი გიორგი მასალგენი. ამბობს, რომ 25 ნოემბერს თბილისში გამართულ აქციაზე ხალხის კრიტიკული მასა არ მივიდა, რადგან არ ენდობა ოპოზიციის ავანგარდში მყოფ ძალას, რომელმაც ხელისუფლებაში ყოფნისას გაყალბების სისტემა თავად შექმნა. დღეს კი ამ მრჩეველი გაყალბებაში ვერ დაარწმუნა. მასალკინი ფიქრობს, რომ როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოში ოპოზიციამ საკმაოდ ბევრი მანდატი მოიპოვა, რაც საკანონმდებლო დონეზე ეფექტიანი მუშაობის შესაძლებლობას ქმნის.
ბათუმში პალატის სარკისებურად გამეორდება, აქაც იქნება მიტინგი, მაგრამ ნუ აჭარის უმაღლეს საბჭო ჩატარდება, აქ სხვათაშორის აქ 8 დეპუტატი ყავთ ოპოზიციას. აი ეს ლავე რო შესულიყო, წარმოიდგინეთ, რაფელა ძალა საპარლამენტო ტრიბუნა. 61 დეპუტატი თბილისის პარლამენტში მათ შეუძლია შექმნა დამოკიდებელი სასამართლო საგამოძიებო კომისია. როცა შენ მოდი პაპატი ჟარგონს გიყვარ, ჩამე ეს არჩევნები, ხო? 3000 დამკვირვებელი რო ყავდა თითო ოპოზიციურ პარტიაზე, იმავე დღეს გაჟონვაზე არცეთი ის დაწერილა საჩივარი, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ რომელმაც საერთოდ შექმენი ფილანდად ეს სისტემა მართვადი არჩევნებისა და ყველაზე კარგად იცი ხრიკები მე ნაცალ მოძრაობას გულისხმობ, ხო? რაღაც ისეთი ექსპრიაში იმყოფებოდნენ, იცით? აი ჩვენ ვიმარჯვებთ, ვიმარჯვებთ, ვიმარჯვებთ და სათანადო ოქრებიც კი არ დაწერილოთ. ამ შემთხვევაში აღქმებს კი არა მნიშვნელობა, როცა საქმე ეხება სასამართლოს, აქ აქვს ფაქტებს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს 21 მანდატიდან ქართულმა ოცნებამ 13 მოიპოვა. 4 ოპოზიციურ გაერთიანებას საერთო ჯამში 8 მანდატი აქვს. ოპოზიციური პარტიები 26 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთგიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ხვალ დღის 12 საათზე პირველ სხდომას გამართავს აჭარის ახალარჩეული უმაღლესი საბჭო და ამ სხდომის პარალელურად ბათუმში საპროტესტო აქცია იგეგმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხო, საქართველოსში დაკრძალავენ კიდევ ერთ ქალს, რომელიც ყოფილი ქმრის მხრიდან ძალდობას ემსხვერპლა. ერთი დღით ადრე, 25 ნოემბერს, მსოფლიო ქალთა მიმართ ძალდობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. უკვე წლები ამ დღეს იწყება გენდერული ძალდობის საწინააღმდეგო კამპანია. წლევანდელი 16-დღიანი კამპანია აგებულია იმ ფაქტზე, რომ მსოფლიოში ყოველ 10 წუთში ერთ ქალს კლავენ და მოწოდებაზე, რომ მსოფლიო ქალების მიმართ ძალადობის დასასრულებლად უნდა გაერთიანდეს. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში ქალზე ძალადობის ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა, რომელიც მსხვერპლით დასრულდა კახეთში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მოხდა. 40 წლის ციკო სულიკაშვილს ყოფილი ქმარი მიხელ სულიაშვილი ფიზიკურად 11 ნოემბერს გაუსწორდა. ცემის შედეგად ქალმა მძიმე დაზიანებები მიიღო და 10 დღის შემდეგ კლინიკაში გარდაიცვალა. მისმა ნათესავმა თაკო ყორღანაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მიხელ სულიაშვილმა საპატიმრო დაახლოებით თვენა ხევრის წინ დატოვა. ის სასჯელს ცოლზე ძალადობის გამო იხდიდა.
მორიგი ძალადობის შემდეგ ამ ბიჭის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული და პატიმრობაც ჰქონდა მისჯილი, თუმცა არჩევნებამდე რაღაც პერიოდით ადრე ამინისტია შეეხო და გამოუშვეს და ეს 11 ნოემბრის ღამეს რაც მოხდა, ну რა ვიცი, რაღაც სულ 5 წუთის შელაპარაკების ამბავია, 5 წუთში მოხდა ეს ყველაფერი, როდესაც იძალადა და დიდი ქვით თავში ჩაარტყა და მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობა.
პოლიცია მიხელ სულიაშვილი დამძიმებული ბრალდებით 12 ნოემბერს დააკავა. მას პროკურატურამ ბრალი წაუყენა დამცავი ორდერით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევისა და გენდერის ნიშნით განსაკუთრებული სისასტიკით განზრახ მკვლელობის არაერთგზის მცდელობისთვის, რაც 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გაეროს მონაცემებით მსოფლიოში ყოველ 10 წუთში ერთ ქალს კლავენ. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობა მსოფლიოში ადამიანის უფლებების დარღვევის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული მონაცემებით 2024 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით ქვეყანაში აღრიცხულია ქალთა მიმართ ძალადობის 1700-მდე შემთხვევა. ქალებზე ყველაზე ხშირად ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად ძალადობდნენ. ძალადობის ფორმებს შორისაა ფემიციდი, სექსუალური და ეკონომიკური ძალადობა, იძულება და უგულებელყოფა. ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებს კარგად იცნობს იურისტი ლია ხუროშვილი, რომელიც სასამართლოში ხშირად იცავს დაზარალებული ქალების უფლებებს.
გამოძიება თითქმის ყოველთვის იწყება, როგორც კი პოლიციის ყურამდე მიდის ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ნებისმიერი განხორციელებული ზარია 12-ზე იქნება ეს სასწრაფოს გამოძახება, სადაც სამედიცინო მუშაკები ხედავენ, რომ იქ არის ძალადობის კვალი, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გადაეცემა პოლიციას.
თუმცა, როგორც უფლებადამცველი ლია ხუროშვილი ამბობს, არის შემთხვევები, როცა დაზარალებული ქალები მოძალადეების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე უარს ამბობენ, ან თავდაპირველ ჩვენებას მათ სასარგებლოდ ცვლიან.
დაზარალებულებზე გარკვეული ზემოქმედება ნათესავების მხრიდან, სხვა ოჯახის წევრების მხრიდან და დაზარალებულს მსაბსლელებენ პოზიციას, ან აღარ აძლევენ ჩვენებას, ან ცდილობენ, რომ თვითონ მერე როგორღაც უკან წაიღონეს თავიანთი მოთხოვნა, რაც შემდეგ უფრო მეტ ძალადობას წარმოშობს ხოლმე.
საქართველოში ქალების 25% ერთხელ მაინც ყოფილა ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი პარტნიორის ან ქმრის მხრიდან, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის წარმომადგენელი თეო თავდგირიშვილი. ქალზე ეკონომიკური ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმა მუშაობაში ხელის შეშლა. საფარის წარმომადგენლის ინფორმაციით, ქალებზე ხშირად ძალადობენ პარტნიორების ოჯახის წევრებიც.
ქალს უზრუნველყოფენ ჩვენს ფინანსურ რესურსებზე და ცდილობენ, რომ იგი მაქსიმალურად იყოს დამოკიდებული მოძალადეზე. თითქმის ყოველი მეოთხე ქალი არის ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი და განუცდია ერთი ფორმა მაინც ეკონომიკური ძალადობისა. ეს ფორმები ძირითადად უკავშირდება ფინანსური ხარჯების კონტროლს, შეზღუდვას ფინანსებზე, განათლებაზე და დასაქმებაზე.
გაერომ 25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეთ 1999 წლის 17 დეკემბერს გამოაცხადა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ყოველ წელს ატარებენ გენდერული ძალადობის საწინააღმდეგო საინფორმაციო კამპანიას. წელს მისი თემა ყოველ 10 წუთში ერთხელ ქალს კლავენ, გაერთიანდით ქალების მიმართ ძალადობის დასასრულებლად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საღამო საქართველოს პრეზიდენტმა სალმა ზურაბიშვილმა გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ამბობს, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტი აღარ არსებობს და მას ერთმა პარტიამ დაიხია თავზე კონსტიტუცია. ზურაბიშვილის განცხადებით ეწოდება პირველ რიგში კობახიძე, როგორც ამ კონსტიტუციის დამწერი, რადგან როგორც ჩანს რაღაც ვერ გათვალა, თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არ დასჭირდებოდაო. ზურაბიშვილის განცხადებითვე ეწოდება ყველა ის პარლამენტარი, ვინც დღეს ისხდა
გაყინული სახეებით, რადგან იციან რომ გაყალბებული არჩევნების შედეგად მოსულები არიან, ეწოდება ის საქართველოს, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ისე ესალმებიან, რა კადრების დღეს პარლამენტში იხილა, თუმცა სამაგიეროდ არ ეწოდება საზოგადოება, რომელიც დგას იქ, სადაც უნდა იდგეს, და არ ეწოდება ახალგაზრდები, რომლებიც, რადგან მომავალი მათ ხელშიაო. სალომე ზურაბიშვილმა ამ ვიდეო მიმართვისას განაცხადა, რომ საჭიროა ახალი თაობა, ახალი პოლიტიკური ძალები გამოჩნდნენ ქვეყანაში, რადგან მისი განცხადებით მალე დადგება დრო ახალი არჩევნების, რომელიც ახალი ფორმით ჩატარდება და რეალურად თავისუფალი და სამართლიანი იქნება. თავად პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ყოველთვის იდგება იქ, სადაც საჭიროა. გვესმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაწა მუშაობდა.